Goeienaand almal weer vanaand. Ek is baie bly dat julle vanaand hier is. Ek wil julle 'n vraagie vra voordat ek begin met hierdie lesing. Wat is 'n misleiding? Is iets wat jou in die verkeerde rigting stuur met 'n doel. Dis doelbewus dat mense ander verlei. So misleiding is 'n doelbewuste ding. Die persoon wat mislei is kan heel onskuldig op daardie paadjie loop. En dis waaroor dit vanaand gaan. Misleiding is een van die ergste dinge op hierdie planeet. Ek gebruik altyd 'n simpel voorbeeld. Ek sê byvoorbeeld, as my vrou vir my sou sê, nou dis nou weer net 'n storie, ne? Dis nie waar, ne? As sy nou vir my sou sê, weet jy wat, jy's 'n draak en ek kan jou nie vat nie, ek haat jou gesig, ek wil jou nooit sien nie, slaap jy daai kant, ek slaap die kant, ek wil niks van jou weet nie, en dan hoor ek, sy het 'n verhouding met 'n ander man. Het sal seer maak, mens sal kwaad wees, maar mens kan het so half verwag. Maar wat as daai vrou sê, jy is die wonderlikste persoon op die hele aarde, ek is so lief vir jou, kan nie wag dat jy by die huis kom nie, en dan vind jy uit, terwyl sy al die dinge sê, dat sy al die tyd 'n verhouding het met 'n ander ou. Wat die een van die twee maak die meeste seer? Misleiding, kan julle sien? Misleiding is die ergste ding wat kan gebeur. En nou voordat ek hierdie lesing begin vanaand, ek wil niemand te na kom nie. Dit gaan oor die wyn van Babylon. Ons moet definieer wie Babylon is. Ons het gesien Babylon het verskeie komponente. En ons gaan vanaand net een van die komponente van Babylon behandel. En ons gaan hom duidelik uitwys dat dit Babylon is. En dit gaan seer maak. Baie mense sal sê, maar joh, kan dit nie glo nie. Die feit bly staan dat die mense in die systeem self is mislei. Hulle is onwetend. Maar die mense agter die skerms wat die skip bestuur, hulle weet. Maar selfs binne daardie organisasies wat weet, is daar voetsoldate en korporale en samejore, en luitenante, en kapteine, en selfs van daardie klomp, kan het hele klomp nie weet nie. Ek het al baie lesings gegee, en baie mense het na my toe gekom en gesê, sjoe, hoe het jy dit geweet? Hoe het jy dit geweet? En ek praat nou van vrymesselaars, en ek praat van jesuïte. Ek het nou net onlangs in 'n reeks, 'n jesuïet gehad wat na my toe gekom het, my hand gevat het en gesê, dankie, ek is uit. Ek is uit die systeem uit. Wat jy sê is die waarheid, maar ek was nie ingelyf nie. Ek was nog nie daar nie. So, wat is die wyn van Babylon? 2 Petrus 1 vers 19 En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy toch moet ag gee soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in jou harte. Ons moenie die profetiese woord verontagsaam nie. Jeremia 51 vers 6 en 7 praat van die typiese Babylon, die destydse voorbeeld Babylon, wat 'n voorbeeld is van die antitypiese Babylon, die grootskaalse misleiding aan die einde van die tyd. En hy sê, vlug uit Babel en red elkeen sy lewe. Kom nie om in sy ongeregtigheid nie, want dit is die tyd van wraak vir die Here. Hy gee hom sy vriend, verdiende loon. Babel was in die hand van die Here in goue beker. Wat die hele aarde dronk gemaak het, die nasies het van sy wyn gedrink, daarom het die nasies rasend geword. Nou praat die Nuwe Testament van die wyn van Babylon. Wat het die nasies hier rasend gemaak? Die doktrine, die leerstellings het die nasies rasend gemaak. Babylon was die oorspronklike godsdienstige vesting op hierdie aarde. Dit is gestig deur Nimrod en sy vrou Semiramis. En in daai eerste Babylon wat gebou is, die heel eerste een, daar heel vroeg aan die einde van daai vloedtydperiode, daar het die heidense godsdienst begin. En van daar af het dit versprei oor die hele wêreld. En die hele wêreld vandag het Babyloniese wyn gedrink. En ons moet hierdie Babyloniese stroom volg deur die eeue en kyk waar loop hy vandag. Maar om dit te kan doen, waar sê die Bybel moet ons gaan kyk? Gaan kyk by die tipiese, dan verstaan jy die antitipiese, dan verstaan jy die grote prentjie. Die Bybel sê Babylon, letterlike Babylon, sal nooit herbou word nie. Daar gaan nooit iemand in hom woon nie. So ons wag nie vir 'n nuwe Babylon nie. Ons moet leer uit hierdie Babylon. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar. Hulle het een valse godsdienststelsel opgebou. Die nasies is geskei en hulle het van Babylon met hulle heidense gedagtes al die nasies van die wêreld gestig. So moenie verbaas wees as daar 'n soortgelyke stroom deur al die nasies van die wêreld vloei nie. Openbaring 14 vers 8. En 'n ander engel het gevolg. Nou is ons in Openbaring. Nou is ons in ons tyd. Het gesê Geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies, hoeveel nasies? Al die nasies laat drink het van die wyn, van die grimmigheid, van haar hoerery. In ander woorde, sy was afvallig, ontrou, teenoor God, sy het 'n ander een gedien. Nou, Satan is nie dom nie. Die Bybel sê trouwens, hy is slimmer as Daniel. En Satan het 'n teenvoeter gehad, vir die belofte van die Messias wat sou kom. En sy teenvoeter is so akkuraat en so fyn opgebou dat mense verwar sou word sodat wanneer die ware Messias kom, as hulle nie gegrond is in die woord nie, hulle hom nie sou herken nie, want die eienskappe van die Messias was klaar teenwoordig in sy valse godsdiens. Sy valse godsdiens is 'n namaaksel van die ware godsdiens. Die simbole wat hy gebruik, is simbole wat van toepassing is op die ware Messias. Die kleure wat hy gebruik, is kleure van die heiligdom, want hy was immers in die hemel, en hy wou sy troon maak soos die troon van God. So moenie dink heidendom is 'n stupid geloof nie. Heidendom is 'n briljante teenvoeter vir die ware verlossingsplan. En die hele wêreld drink hierdie wyn. Openbaring 16 vers 19 sê, en die groot stad is in drie dele verdeel. So, Babylon bestaan uit drie dele. En die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon is gedagte gebring voor God, maar te gee die beke van die wyn van die grimmigheid van sy toorn. So, hierdie stelsel gaan vernietig word. Hierdie stelsel gaan val. Openbaring 16 vers 13 en 14. En ek het uit die bek van die draak, die Afrikaans is pragtig, mooier as die Engels in hierdie geval, definitief mooier. Ek het uit die bek van die draak, uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet. Die Duits is ook pragtig. Die Duits sê, aus dem Rachen des Drachens, aus dem Rachen des Tieres, und aus dem Mund des falschen Propheten. In ander woorde, die valse profeet is deel van Babylon, maar die Here, hy sê dit met pyn. Hy gee hom nie 'n bek nie, hy gee hom 'n mond. Want net onlangs nog het die valse profeet waarheid verkondig. Maar ons kom daarby in daai lesing. Ek loop dinge vooruit. So uit hierdie drie komponente, die draakkomponent, die dierkomponent en die valse profeet komponent, kom daar drie onreine geeste, soos paddas. Nou die laaste plaag in Egypte, wat het moontlik was vir die Egiptenare om dit na te boots, was die plaag van paddas. So hier is asof die laaste voorbereiding aan die wêreld gaan, soos paddas sien kom, want dit is die geeste van duivels wat tekens doen, tekens en wonders, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. So hierdie drie komponente wat Babylon uitmaak, is die komponente wat die wêreld mislei. So mystieke Babylon se drie komponente is die draak, die dier en die valse profeet. En die hoofkerrelkie op aarde is die dier, want hy is die een wat die Christus voorstel, alle voete val voor hom, elke knie buig voor hom, allemaal moet hom eerbiedig, allemaal moet hom volg. Die draak, hy het die beeld van die vader figuur, hy is agter die skerms, en die valse profeet, hy is soos die Heilige Gees, in die valse drie eenheid. Ons word in Eusebius vertel dat Constantijn die uitwendige ornamente van paganisme, heidendom, waaraan die heidense gewoond, heidene gewoond geword het, oorgedraad na Christenheid, toe sodat hy die nuwe godsdienst by hulle sou kon aanbeveel. So heidendom het in die kerk ingekom. Handelinge 20:29-30 sê, want ek weet dat na my vertrek, vrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie, ja uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om disippels weg te trek achter hulle aan. So kom ons gaan na ou Babylon toe, sodat ons moderne Babylon kan verstaan. Die ou gode van die Galdeers, met ander woorde daar uit Babylonse distrik uit, was Bel, hy was ook bekend as Merodach, en hy het een seun gehad, een verlosser, sy naam was Tammuz of Ninus, en dan was daar die godin, Rhea, die moeder, en sy het ook die naam Ishtar gehad, Ishtar, Astarte, Beltis, die koningin van die hemel, sy was ook Ashtoret, so Ashtoret en Baal was die mannelike en vroulike figuur, so Astarte was ook die beteler van God se toorn. So die vroulike godin het 'n middelaarsrol gekry en het gestaan tussen die seun en die mens. So die vrou was die middelaar tussen mens en die seun die middelaar met God die Vader in hierdie valse drie eenheid van die heidendom. In die verskillende nasies het dieselfde gode behoue gebly. Toe die nasie skei in Egypte, het hulle bekend gestaan as Isis, die godin, haar man, en haar seun was Osiris, of Horus, die kind. Osiris was haar man. Die story gaan, toe Nimrod die Babylon gebouw het en sy afvalligheid begin het, het hulle hom ter dood veroordeel en volgens die legendes het hulle hom in stukke gekap en sy dele gestuur naar verskillende dele toe. En sy vrou Semiramis het hom weer by mekaar gemaak. Ongelukkig het sy een deelkie kon sy nie kry nie, toe maak sy dit met haar eie hande. Nou, ons gaan later miskien iets daar oor sê. En toe het hy opgevaar na die hemel toe, en hy het deel geword van die songod. Maar basies het hy toe weer gereïnkarneer, en soos 'n vis in die Eufraat sal swem, so het hy in die baarmoeder van sy goddelike vrou beland en is hergebore as haar seun. So Osiris was die man van Isis, maar hy was ook die seun. Osiris was swart, maar die seun was wit. Hy was Horus en hy het blonde hare en blou oë gehad. So in die legendes is hulle soms swart en soms is hulle wit. So die drie eenheid dan weer is Isis en dan is Osiris of Horus en Horus en dan is daar nog Seb wat die weggesteekte een is. In Indië was hulle Isi en Iswara, in Japan en in China was hulle Shingmu, die heilige moeder, met die heilige verlossingskind. In Griekenland, Ceres of Arene, in Plutus, in Rome, Fortuna, in Jupiter, Maya, was ook Janus en Sibel. En Ezekiel 8 vers 16 sê dat hierdie geloof is so aantreklik dat selfs die Israeliete mislei was. Want het sê, toe bring hy my na die binneste voorhof van die huis van die Here, en kyk by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man met hul rug na die tempel van die Here, en hulle gesig na die ooste, en hulle het voor die son neergebuig na die ooste. Hierdie sonaanbidding is nie net die son wat aanbid word nie, dis die drie eenheid, die godheid wat aanbid word. So Semiramis het toe verwagting geword van hierdie songod en sy het toe geboorte gegee. In Skandinawië was hulle later bekend as Frigge en Balder, dis waarvan ons die woord Frigge, Vrydag vandaan kry, Balder in Babylonie was hulle Ishtar en Tammuz, Fenisie was hulle Astoret en Baal. En hierdie kind was die verlosser. So voor die ware Messias het Satan alreeds 'n valse Messias gehad. Die vervalsing moet altyd voor die ware kom. Want wat help het byvoorbeeld om die wederkoms van Jesus na te boots, na die wederkoms, is 'n bietjie laat, nê? Wat help het om die geboorte van Christus na te boots, na die ware geboorte van Christus? So hy's altyd 'n trappie vooruit. Die kind se naam in die verskillende geloofstelsels in die ou Babyloniese geloofstelsel en daarna in die nasies was of Zoroaster, ons het vandag nog Zoroastrisme, was die saad van die vrou. Mitra, die Persiese songod, was die verlosser. Dionysius was die sondedraar. Bacchus was die loot. Vishnu was die slagofferman. Osiris was die koning van die koning. So wie se titels is daai? Is almal Jesus se titels. Hulle het reeds bestaan voor Jesus gekom het en dis hoekom die vervalsing so volmaak was. Nou die gode was natuurlik in beelde uitgebeeld. En omdat hy hergebore is in die baarmoeder, soos wat hy in die waters van die rivier gedaal het en daar bewaar het, so is dit wanneer die son sy siklus deurmaak, hy styg Brahma, hy bereik sy hoogtepunt in die oosterse gelowe Shiva en hy daal tot onder die water die lyding te ondergaan Vishnu. Die een wat die probleme het. Hy het ook 'n gat in sy voet en 'n gat in sy hand, wat wys dat Satan vooruit geweet het wat hy met die Messias beplan. En hierdie God wat in die waters was, was dan later bekend as die God van die waters. So ons het Neptunus, wat daai God voorstel. Ons het Poseidon, wat daai God voorstel. En ons het natuurlijk Dagon, Dagon. Nou, julle onthou die naam On, en in die ooste is het Om. On is die naam van die songod in Egipties. Om is hy in die ooste. Dag is vis. Dag, On, die visgod. So die priesters het vis, klere, gedra. En oorspronkelijk was het absoluut so, dat hulle so 'n viskop op hulle kop gehad het. In Egypte het hulle dit later as hierdie embleem gegee. Hulle twee horings van 'n kooi gebruik, om die baarmoeder daar te stel, dikwels of ook die sekelmaan, en in die sekelmaan dan die wedergebote van die son, die sonskyf wat wedergebore word. Soms was het ook soos 'n ster. So dit is die simbool van die hergebote, die reïnkarnasie van die songod. Later het die klere 'n bietjie meer gesofistikeerd geraak, en die viskops, sy mond was oop soos hierbo, dit is Dagon, die visgod, en dan het hy so 'n altaar gehad, later het die kleure verander, en die kleure rooi en pers en blou het prominent geword, met wit as die kleur van reinheid, dit is natuurlijk die kleure van die heiligdom, wat nageboots is, en is ook die hemelse kleure, en ons sien dat die viskop met die oop mond, is baie soortgelyk aan die mitra, wat vandag deur baie gelowige gebruik word, dit kom uit die Egiptiese museum, Daar is die ou songod en daar is die strale. Let daarop dat die strale in hierdie geval gekartel is. As hulle gekartel is, is het vroulik. As hulle reguit is, is het manlik. En daar is die priesters van Baal, wat met hulle heilige water en hulle kwassies water sprooi. So heilige water is die gedagte van die songod wat in die waters ingekom het. En in die Rooms-Katolieke kerk, as hulle heilige water maak, dan vat hulle die kers, die lig, die son, en hulle steek het in die water, die wedergebote van die songod, en dan word die water geheilig, op deur daardie proses. Hier het ons dan later, een meer gesofistikeerde vorm, dis die hoë priester hier, in Fenisie, daar is die teken van Shamash, en Shamash, die songod, is 'n pantheïstiese god, hy is in alles, So, hy kry vlerke soos 'n arend. So, die arend word 'n simbool van die songod. Selfs late diere soos 'n kever, of 'n bok, of 'n hond, of 'n padda. Enige een van hulle is beelde van die god. En die natuur word deel van die godheid. So, in al hierdie gelowe is die natuur baie, baie prominent. Dit is interessant hoe prominent die natuur en die ekologie en al die dinge hier daar word. En natuurlik die hoë priester, hy was bekend as sy heiligheid. Mense moes voor hom neerbuig. Hy was 'n reïnkarnasie, 'n verteenwoordiger van die son God. Hy was sonder fout, hy was onfeilbaar. Jy moes sy voete soen en sy ring soen. Nou ons het so 'n persoonlikheid op aarde vandag. As ons gaan na Rome toe, dan sien ons hier voor die Pantheon, dit is die heidense tempel, sien ons hierdie klein beeldjie hier van die olifant en dan hierdie Stella. Dit staan vir daai gedeelte van Osiris wat afwesig was, wat die godin toe met haar hande gevorm het, dit is die mannelike fallus. En dan daar bo-op het hulle die kruis. So hier het hulle eintlik alles by mekaar. Nou dit is baie ingewikkeld, ons het nie eintlik tyd om dit alles te doen nie, maar net kortliks. Die eerste letter van die Hebreëse alfabet is die teken van die bil. So die aanbidding van die kalf of die bil is die aanbidding van die een. En die een is altyd Lucifer. In die oosterse gelowe, die oosterse se bil is die alfa, maar in die ooste is dit in die alfabetiese Vediese geskrifte die elef. So die elef vand is die bil van die ooste, is 'n simbool van die songod. Dis hoekom die olifant so belangrik is. So hier het ons nou die elef, die een, 'n simbool van die songod, met die stella, die simbool van die seksuele vereniging van die songod met die godin, waardeur hy deur die vrou geboorte gee aan die verlossing, en dan natuurlik die Christendom, die kruis, die simbool, van dit waarop die Messias uiteindelik gekruisig sou word. As ons binne in die Pantheon gaan, dan sien ons ronde sirkels en ons sien vierhoeke, dit is die basis van die vrymesselary. Die vrymesselary kry sy oorsprong in Babylon, want dit is met messelary aan die gang gesit en dit trek homself dwars deur die heidense geloof en die ingeligte vrymesselaar. Daar's miljoene vrymesselaars wat niks weet behalwe dat hulle aan 'n goeie organisasie behoort nie, maar die ingeligte vrymesselaar weet dat sy god Lucifer is en dat dit die een is wat aanbid word. En die vierkante en die sirkels is simbole van die son. Die vis natuurlik. Ons gebruik hom as vandag as 'n simbool van die Christendom. Sy oorsprong is Dagon. So op die Rooms-Katolieke kathedrale kry ons die vis as 'n handvatsel. Hier het ons Ishtar in haar volle heidense klere en ons kyk na al die goed in haar hand, dan sien ons byvoorbeeld daar die mediese teken. Groot dele van die mediese bedryf is vrymeslary, net so tussen ons meisies. En hier het ons twee leeus, die simbool van Babylon, en daarbo het ons die vis Mitra, en dan die ster en die halfmaan, wat 'n simbool is van die wedergeboorte, en dan hierdie penne reg rondom, dit is Mitraïsme, die sewe penne, en dan wat hierdie is 'n lang storie, maar dit is die vereniging, geslagtelike vereniging van die God met die mens, en die God kan ook deur die Shekinah draak ingewikkeld, en deur die gees geslagtelik verkeer met die mensdom, in 'n soort van goddelike manier. So dit raak redelik ingewikkeld en ons het nie tyd om in al die details in te gaan nie. So die Mitra, as ons kyk hier by Osiris, het hy dit op sy kop gehad so en vandag natuurlik, die Mitra is presies soos hy was in heidense tye ook hier by die postom, daar's 'n simbool van die son aanbidding daar en die twee stertjies agter is die twee stertjies van die vis se vin. En dan die kruis wat hier is die kruis met die gelyke getalle of die gelyke lengtes, dit is 'n heidense simbool van die songod. So dit is almal priesters van Dagon wat daar sit, want hulle het almal die Dagon hooftooisel. Ons gaan na Basilica St. Clement, een van die ou heidense tempels wat ook 'n Christen en was, en dis nou in Rome. As ons daar afgaan, dan sien ons aan die een kant sien ons Christelike simbole en aan die ander kant sien ons die heidense petroglyfe. Dit is heidense tekens van sonaanbidding. Ons kry dit ook in al die primitiewe volkere, soos wat ons dit op klippe geteken sien. al hierdie petroglyfe. So die Christendom en die gevestigde godsdienst van die Romeinse Ryk geword en het die plek van die heidendom ingeneem. Christendom, soos hy bekend was in die donker eeuw, mag bestempel word as gedoopte heidendom. Nou hierdie hele gedagte van Petrus. Petrus is die een wat gekruisig is, onderste bo. Paulus is die een wat hulle onthoof het. Maar die een wat eindelijk die klippie is, wat daar die plek ingeneem het, is nie Simon Petrus nie, maar Simon Magus. Simon Magus was die tovernaar wat geblei het daar in Samaria en wat die Heilige Gees wou koop. En die mengsel tussen waarheid en sonaanbidding het in Samaria eindelijk sy begin gehad en van daar af het hy versprei na Alexandrië en van daar af het hy versprei na Rome en Nero was self bevriend met Simon Magus. Maar dit is 'n lang story. Kom ons jaag net vinnig deur hierdie story. Story of American Catholicism, dit word dikwels beweer dat katolisisme met baie heiden en krustasies belees, katolisisme is bereid om die beskuldiging te aanvaar en selfs dit haar roem te maak, die groot god Pan, dis die bokgod, dis Lucifer, is nie regtig dood nie, hy is gedoop. Hy is opgeneem in die kerk, en die kerk sê dit self. So as ons kyk na St. John's Lateran, en ons kyk na die heiliges hierbo, dan is die heiliges niks anders as 'n simbool van al die heidense gode. Die heidene het 'n god gehad vir elke dag, vir elke gebeurtenis, vir elke nuance in die lewe, en so het die katolisisme ook is 'n heilige vir elke dag. Dit is die baie sterre, maar ons het die son, die maan en die stersysteem in die geloofstelsel. As jy na St. John's Lateran gaan, daar is die plek waar die paus gekroon word. Hy word nie in die Vatikaan gekroon nie, hy word hier gekroon. En as hy ex cathedra praat, onfeilbaar, dan is het van daar af wat hy praat. Maar die hoofgebou van die Vatikaanse algemene verrigtinge is natuurlik die Vatikaan self. En ons sien hy die ou heidense boustyl. Hy staan ook op die plek, op 'n heuwel, waar die oorspronklike groot heidentempels was. En ons sal later sien dat dit niks anders is as mitraïsme nie. Nou as jy ingaan in die voorportaal van die Vatikaan, dan is dit ongelooflik dat jy in die voorportaal hierdie op die vloer kry. Daar staan Pontifex Maximus. Dit is die titel van die pausdom. Dit beteken die groot brugbouer tussen hemel en aarde. En Pontifex Maximus was die titel van die keisers. En die keisers het die titel gekry van Pergamus. En Pergamus, sê die Bybel, was die setel van Satan. Want wat gebeur het, die Babyloniese geloof is geïnkorporeer in Medo-Persië. Toe het hulle te groot vir hulle skoene geword, die Medo-Persiërs het die Babyloniese priesters verdryf. Hulle het hulle in Pergamus gaan vestig en daar was die oorspronklike koning van Babylon. Hy het die titel gehad, Pontifex Maximus, hy het die sleutels van die hemel en die hel gehad, hy het die vis Mitra gehad, en hy was die verteenwoordiger, die onfeilbare verteenwoordiger van God. Daai titel is oorgedra as 'n geskenk aan Rome, en die keiser het dit gedra, en nou het die pausdom dit. So hierdie titel kom van Babylon. En dan geen wonder nie dat hulle daar die teken van Babylon het, want daar is die leeu met die arendsvlerke. Dit was die simbool van wie? Van Babylon, Daniel hoofstuk 7. Daar het ons 'n fleur de lis. Fleur de lis is 'n simbool van die vereniging van die geslagte van die songod. En daar het ons dan die vis vinne aan die onderkant. Hierdie troon, wat kamsdag die troon van Petrus is, allemaal weet, is 'n vervalsing. Maar die legendes wat daar rondom gaan is ongelooflik. Waar kom die sleutels vandaan wat die pausdom gebruik en sê dit is die sleutels van die Petra? Jy sien Petrus oorspronklik was nie Petrus in die heidense geloof nie, dit was PTR, die Petra. En dit was die hoof van die heidense godsdiens. So die sleutels se oorsprong lê nie by Petrus nie, maar dit lê in Babylon. Hier is die Babyloniese leeugod. En daar het hy die twee sleutels van die hemel en die hel oopmaak. Die heidense gode, wat gereïnkarneer was in hulle hoëpriester, is dan vereer deurdat daai hoëpriester rondgedra word deur draers. En gewoonlik word die vere van 'n voël gebruik as 'n simbool van die songod. So dit word dikwels so in 'n sirkel gegee. Dit is 'n relief wat kom uit Egipte. En as ons gaan na die paustom, dan sien ons presies dieselfde. Hier is paus Pius en daar word hy rondgedra met die vere en in die geval hierso is dit ek dink dis volstruisvere, maar hulle gebruik ook dikwels die vere van 'n pau. En die kleure wat hulle hieronder dra is rooi en hy natuurlik die kleure wit. Pers sal ook 'n prominente kleur wees. So dit is 'n Babiloniese gebruik. Die handtekens wat ons hier het, is suiwer sonaanbiddingshandtekens, ons sal dit later optel in 'n ander lesing. Die kroon wat die paus dra, is 'n triple kroon. Hierdie kroon het ek self gefotografeer in die Vatikaan. Dit is 'n ongelooflike ryk duur kroon, suiwer goud en parels en groot edelstene. Drie van hulle, koning van die onderwêreld, koning van die aarde en koning van die hemel. En hier word hy gekroon, die paus, met hierdie tiara. En terwyl hy gekroon word, lê die kardinale op hulle pens, net soos voor die heidense godsdienste. Daar is die huidige paus. En daar is sy nuwe kardinale wat voor hom plat op hulle neuse lê. Die tweede gebod sê, jy sal nie voor hulle neerbuig nie. So dit is absoluut Babilonies heidens. As ons kyk na die Babiloniese god, neem kennis dat hy 'n triple kroon gedra het. En hier is die horing van die Assiriese gevlerkte bil. Hy het drie krone. As ons gaan na die oosterse gelowe, Krishna met sy tiara is 'n triple kroon en daar is die tiara van Paus Sixtus, interessante naam, en hy het 6 slange rondom hierdie tiara en dan die driehoek daarbo, die piramide, so al die heidense simbole. Kom ons kyk na hierdie aanbidding van moeder en kind. In die verskillende gelowe, in 'n misleiding, het jy sekere name. As 'n ander stelsel oorgeneem het, is uit die name verander. So Maria en kind is nie moeder Maria van Jesus nie. En die Jesus is nie Jesus die verlosser nie. Dis 'n ander Jesus. Dis een wat voorgee dat hy Yahweh God die verlosser is. Eerstens het hy daar heidense handteken. Dis die heidense teken van die songod. Die drie vingers is die drie dele van die son. En die een is apart, die ander twee werk saam. Dis 'n baie interessante beginsel. So dit is Tammuz, dit is nie Jesus die verlosser nie. En dit is Ishtar, of Isis, of Astarte, of Beltis, of Diana, net wat jy al wil noem, maar dit is nie Maria nie. Soos ek gesê het, hulle word ook as swart gekenteken. Daar is die beroemde swart Madonna, want Osiris was oorspronklik swart. As ons na die ooste toe gaan, wat het ons? Moeder en kind, dis Isi en Iswara. As ons na China toe gaan, dan Xingmu en die Baba. En as ons na Egypte toe gaan, dan het ons Isis en Horus. So jy sien, moeder en kind is 'n heidense stelsel. Dit kom van Babylon. Dit het niks te maak met die Christendom nie. Die Christendom sê, daar is een verlosser en een middelaar en sy naam is Jesus. Daar is nie moeder en kind verering in die Christendom nie. Hierso is Quetzalcoatl en die ewe knie van die Meksikaanse, van die Suid-Amerikaanse gelowe. Hier het ons in die Christendom, daar is die swart Madonna in die verskillende katolieke kerke. So jy kry wit Madonna, swart Madonnas en engele plaas die kroon op die hoof van Maria, want sy is koningin van die hemel. Hierso in Tsjechowa, in die klooster, in Tsjechoslowakije, het is nie nou meer Tsjechoslowakije nie, daar is die beroemde ikon, die ding is kamstig heilig en gekry in 'n veld. Let op dat daar die simbole is van sonaanbidding, al die simbole van sonaanbidding is daar. Nou, Paus Pius die 12de, het die koningskap van Maria kragdadig bevestig deur in die almanak die 31ste Mei as 'n nuwe fees van die koningin Maria in te stel. En Pius het op 31 Oktober 42 die hele wêreld toegewy aan die vlekkelose hart van Maria. En julle moet verstaan dat Maria is die androgeen vroulike vorm in hierdie geval van Lucifer. Want hy is androgenies, beide manlik en vroulik, so gee hy homself voor. Die môre ster se naam is Venus. En Venus is 'n vroulike godin. So die môre ster is Lucifer in sy manlike vorm en in sy Venus naamvorm is hy die godin. En die feesttyd is presies dieselfde as wat die heidene gehou het. So nou plaas die Katolieke Kerk die middelaarskap van Jesus oor op Maria. En hulle beweer niemand kom na Jesus behalwe deur Maria nie. En niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus nie. Maar voordat jy na Maria toe kan kom, moet jy eers deur die aardse middelaar gaan. So ons het die heidense volgorde en hiërargie. Dis hoekom hier in Gercapucci in Rome sien ons dat Jesus die kroon op Maria se kop plaas en dat sy die gate in haar hande het. So wie raak nou die middelaar? Maria is die middelaar. Is dit Bybels? Nee, die Bybel sê daar's een middelaar, die man Christus Jesus. So ons is nie verbaas nie dat in die Katolieke stelsel Maria, wat eintlik Astarte of Peltus of wat haar naam ook al is in al die gelowe is of Isis, die kroon van die engele self ontvang nie. Maar meer as dit, hier is 'n relief waar sy die kroon ontvang van die Seun en van die Vader. En wie kry die aanbidding? Is dit die Seun of die Vader of is dit Maria? Sy kry die aanbidding. So ons het 'n verplasing van die tamid, van die verlossingsplan, weg van Jesus na 'n ander stelsel. Nou beweeg ons deur 'n priester en ons beweeg deur 'n godin. En as ons kyk daar, het ons ook 'n relief daarbo links waar die Vader en die Seun die kroon op Maria plaas. En natuurlik is dit logies dat ons ook op aarde Paus, Johannes Paulus die tweede het, wat die kroon op Maria plaas. So, wie is die hoofpriester van Babylon vandag? Daar is hy. Julle kyk na hom. Hier het ons aanbiddingsbeelde in die Katolieke Kerk. Daar is die sogenaamde Heilige Gees. En julle moet ook weet dat die duif simbool was al reeds in die heidendom. Maar dit was bekend as Juno die duif. En Juno was die vroulike vorm ook. So as daar nie 'n Maria beeld is nie, dan kan die duif Juno die vroulike vorm vertolk. En wie kry hier die aanbidding as jy kyk? Die oë is gerig op Maria. So in die heidendom, die godin was Isis en sy het die duif op haar kop gehad. Nou was twee koppe dikwels aan verbonde. En die sirkel beteken volmaaktheid. Dit is Lucifer met sy stert in sy mond, ons sal later daarby kom. En as julle gedink het is die VVO se simbool vir vrede, dink weer. Dis die VVO se simbole van die aanbidding van die godin. Want dis eintlik waaroor dit gaan. En as hulle hier in hierdie kerke hierdie simbool daar sit, dan mag het wel lyk vir die mense asof dit die Heilige Gees voorstel, maar dit is eintlik Juno wat dit voorstel. En hier in die kerke het ons natuurlik ook die simbool van die son. Jesegiel 8, 13 en 14 en hy sê vir my, jy sal nog ander groot gruwel sien wat hulle doen. Hy het my toe gebring na die noordelike ingang van die poort by die huis van die Here en kyk, daar was vroue wat gesit het en geween het oor wie? Oor Tammuz. So hierdie verlosser was alreeds aantreklik daar in Babylon. So as ons nou kyk na Maria verering in die Rooms-Katolieke Kerk, dan sien ons hierdie simbole wat hier al hierdie kruise is, en almal waardes en simbole en tekens daaraan verbonde. Die kleed hier is selfs in 'n driehoek en die godin kom uit 'n grot uit. Al die heidense gode kom altyd uit die grotto. So hier is onder 'n Jesuïtiese tempel in Praag, ek het self hier ingegaan en die foto's geneem. En bokant hierdie grot namaaksel is Maria krypties geskryf in vrymessela vorm. Ria was die godin. Die M is die sigma op sy sy, regop gesit en verhewe. Dis ook die hoofteken van die vrymesselary. En dit is die teken van die songod, die M. wat die sigma op sy sy is, wat die simbool is van die 6, die slang. En die 8 van Maria het hulle hier as die driehoek en die punt daarboe van die doetjie van die I, die doetjie is die simbool van die songod. So dit was kry 'n sirkel met 'n dot in die middel, dit is die geboorte van die son in die volmaaktheid van die vroulike godin. So die hele stelsel is het 'n seksuele konnotasie en daai pinkie is baie belangrik. Ons gaan baie interessante dinge kry omtrent daai pinkie. Hier kom Maria uit die grot uit in hierdie tuin. In die tuine was die gode van die tuine was Pan en dit was die godin Diana. Sy was ook die een wat jag gemaak het. Geen wonder dan dat die paus Maria in die grotte by Lourdes aanbid, want sy is die simbool van die songod. Dis nie Maria nie. En in hierdie belofte, en die kan die mens gaan optel hier in die kathedraal in Kaapstad, jy kan het maar vat, hulle sê, jy kan maar vat, so ek het maar gevat, hier is hy. En daar sien die mens, dat die mens, an act of consecration, in the presence of the heavenly court, I choose thee this day for my mother and mistress, hier gee die katholiek homself aan Maria, om met hom te doen net wat sy wil, alles wat sy wil, sy lewe, sy goeie dade, alles, om met hom te maak soos sy wil. So dit is 'n totale oorgawe aan Maria. En my Bybel sê, niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus nie. So ons het 'n vervanging. Jy sien, Diana was die godin van die woude. Dis hoekom Maria altyd in woude is, in groves, soos hulle noem. Hier was die ou godin en men sien dat hulle haag altyd gehad het met haar voet op die slang. Dis die godin wat die kop van die slang vergrys. Maar die slang is ook 'n reïnkarnasie in die lewensgee en hy was Asklepios, die god van die lewe. En hier voet sy hom aan haar bors en hy is die een wat lewe van die godin ontvang. So in die heidense stelsel is hierdie godin die moeder van God. Natuurlik. En die New Age beweging raak die godin die skepper van Yahweh, Yahweh die skepper van die mens is vol foute, so Yahweh het 'n gemors van sy skepping gemaak, en toe stuur die godin die ligbringer Lucifer om die saak reg te stel. Dis die heidendom, dis wat ons vandag in die wêreld het. Nou hier in die katolieke kerk is hierdie beeldjie van Tammuz, maar natuurlik hulle noem dit Bambino, Baba Jesus. Nou so ryk, en veredel en vol goud nedelstene was Jesus nooit nie. En mense skryf derduisende briewe aan Bambino en vra vir sy hulp. Ook was dit 'n geloof van werke. Hier is La Santa Scala. Dit is in Rome, daar kan jy by die trappe oploop op jou knie en jy kan vergifnis kry vir jou sondes vooruit. Trouwens, dit was op daardie trap, op die eindste trap, waar Martin Luther opgeklim het en hy het gehoor die stem wat vir hom sê, die regverdige sal deur die geloof geregverdig word. En hy het daar opgestaan en dis waar die reformatie begin het. Ek het nie tyd om vir julle te sê waar hy ding vandaan kom nie. Hulle sê die trap het eendag wonderlik, wonderbaarlik daar verskyn. Dit was die trap waar Jesus gestap het daar in Jerusalem. Sy bloed het geval en eendag het die engele die trap verplaas na Rome toe en een oggend toe hulle opstaan toe is hy daar. Dis die legende. Toe bou hulle die kathedraal rondom en daar kan jy nou heiligheid kry. Dit is wat geleer word. En as 'n mens kyk daarna, dan sien 'n mens dat duisende mense glo dit en hulle gaan daarop. Mense wil ween. Mense wil vir hulle sê, mensdom staan op en kyk op na die hemel en sê, Here, ek is 'n sondaar. Aanvaar my en die Here sal en hy sal jou vergewe. Ens hoef nie vooruit vergifnis kry nie. Die heidense geloof was 'n geloof van die aanbidding van die dooies. Die Bybel praat van aanbidding van die dooies as iets wat godslasterlik is, iets wat nie toelaatbaar is nie. Trouwens, dit was met die doodstraf te bestraf in die Ou Testament. Maar katolisisme, natuurlik al die heidene gelowe het hierdie stelsel. So hier in Ger Capucci, hier is 'n klooster waar die monnike nie begrawe word nie, hulle word net een kant gesit totdat hulle basies net benere is en dan bou hulle mure met hulle skedels en mens kan hier na toe kom en skep uit die waarde van die afgestorwe groot geeste. En daardeur kan 'n mens meriete kry, want as ek 'n bietjie tekort kom, kan ek by hulle gaan leen. Dis letterlik wat geleer word. En hier is nog een, want al die beenere, dis maar net femers, wat hier gebou opgestel is in 'n paar skedels, van al die monnike wat daar geleef het. In die Rooms-Katolieke kathedrale het 'n mens altyd 'n sargofaag. Trouwens, daar kan nie 'n altaar wees met 'n mis, as daar nie beenere of 'n reliek van een of ander heilige daar teenwoordig is nie. En mens kan ook hierdie heiliges bevra om as middelaars op te tree. Dis hoekom die Katolieke Kerk het geen probleem met bringing ancestors to the mass. Om die voorgeslagte in die Afrika gelowe in te bring as deel van die aanbidding is vir katolisisme nie 'n probleem nie. Want dit is heidens en dit pas in hulle systeem in, want hulle is heidens. So die hele mis is 'n heidense systeem. Hier is die mis wat in Jerusalem gesê word in die kerk van alle nasies. Ons leef vra vir hulle van die konsilie van Trent, die katechismus wat leer hulle, die offer van die mis is en behoort beskou te word as een en dieselfde as die van die kruis. Dis katolieke leerstelling. Omdat die slagoffer een en dieselfde is, naamlik Christus onse Here. Wat sê die Bybel? Omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak, Hebreë 6 vers 6. Hoeveel keer is Christus geoffer, sê die Bybel? Een keer, vir allemaal. So as ons hom weer en weer offer, dan is dit eintlik Satan wat die kop trap van die Here. En die crucifix is 'n simbool van die oorwonne, die vernietigde Christus. En dit is sy hoofsimbool, sy simbool van hoe hy Christus op die kruis hou. So as ek na die Vatikaan Museum toe gaan, dan het ek hierdie relief in suiwer goud, waar 'n engel die pauslike triple kroon het, en die triple kroon help vir Jesus om aan hy kruis te bly. So in katolisisme is die crucifix, die gekruisigde Jesus, is die hoofsimbool, en nie die opgestaande Christus nie. Hebreërs 10:14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word. Hy word die weer en weer en weer geoffer nie. So die mis is 'n verloning dat die Christus geseëvier het, is 'n verloning dat hy gekom het in die vlees. So dis anti-Christse aktiwiteite. Op die hostie is dikwels die letters IHS. Dit staan vir die Egiptiese drie eenheid Isis, Horus, Sep. En hy is rond, sê the religion in ancient and modern, omdat hy 'n simbool is van Baal. Dit is Babylonies. Daar het ons die relief in Babylon van Baal-Hadad. Dis die halfmaan met die son daarin. Dis Babylonies. Hier is hy in Mesopotamië. Die halfmaan, die baarmoeder van die vrou, met die geboorte van die son daar binnein. Daar is hy in Mesopotamië, die halfmaan, met die geboorte van die son. Nou wil ek net vir julle vra, ken julle 'n groot geloof waarvan dit die hoofsimbool is? Behalwe Babylon? Sê die maan op sy sy en sê die ster daan? Ja, Islam. Dis sy simbool. So wat sy geloof is dit? Dis die selfde geloof. Precies die selfde. So tussen Islam en katolisisme is daar op die oppervlakte groot verskille, maar achter die skerms is daar geen verskil nie. Geen verskil nie. Hier is hy in Egypte. Daar is die halfmaan. Daar is die oog van Osiris. Die een oog. Die een oog is 'n simbool van die songod. En daar is die Egiptiese drie eenheid, Isis, Horus en Sep. Nou as die paus die mis sê, die ronde wafel is die simbool van die son. En as hy die beker oplig en die wafel oplig, die hostie, dan is dit dieselfde as wat die heidenpriester gedoen het. En dan plaas hy dit in hierdie monstrans. En die monstrans, as jy mooi kyk, sal jy beter as wys, het 'n halfmaan in. En dan lê die hostie nou daar. Dit is God wat werklik vlees geword het. En interessant, hierdie ene, hierdie monstrans het reguit en gekartelde lyne. Die reguit is manlik, die gekarteld is vroulik. En dan het hy die letters SFS daar. Baie interessant. S is die simbool, SS is die simbool van die slang wat pik. Maar in die Griekse alfabet was S die sesde letter van die alfabet. En die plek van die alfabet gee vir hom sy numeriese waarde. En die F in ons groep van alfabete is die hoeveelste letter? Die sesde letter. So SFS staan vir 666. Daar is nog een monstrans, daar sien julle nou die halfmaan, met die symbool van Baal daarin. So as die misgelees word, is het Baal Hadad, is Babyloniese aanbidding. Niks anders nie. Daar is nog een monstrans, die halfmaan, waarin die hostie geplaas word. Die god Mitra, wat hier vertoon word, hy word vereer, of hy is vereer in die oude dae, deur die brood te eet en die wijn te drink. Bakkes was die symbool van die wijn, die rooi druiwesap was het symbool van Bakkes se bloed. Mitra is so vereer, die Egyptiese songod Osiris is so vereer, Quetzalcoatl in Mexico is so vereer, deur die broodjie, en dan word hierdie hostie gedra deur die strate, deur die mense in relief. So ons het al hierdie simbole in katholisisme vandag. Bo in Egypte het ons op die vorm, dikwels die vorm van die bil, wat die alfa is, die eerste, die een, die simbool van Lucifer, en hier buiten op 'n kerk het ons son, maan en ster aanbidding, die drie aspekte van die songod. Ek het hierdie kerk in Duitsland gesien en ek was so opgewonde, want hierdie oorloosie sê dit alles. Daar het hulle op hierdie Rooms-Katolieke kerk, het hulle die halfmaan en die ster. So as hy omgaan, elke keer gaan hy son in die halfmaan in Baal Hadad, Baal Hadad, Baal Hadad. En niemand weet eers dat dit Babyloniese aanbidding is nie. Hier in Praag, Maria, met die sonstrale in die halfmaan. Dis die ou heidense godsdienst, die regheid, manlik, die gekarteld, die vroulik, die halfmaan, die symbool van die godin. Daar ook die relief van die drie eenheid in die halfmaan. Nog een in katholisisme, Maria is die een wat aanbidding kry. En die vlees wat geskeer word, ook symbole van die songod wat homself gee vir die wat uit hom kom. So die Sondag, die dag waarop die heidene daar die planeet vereer het, Six Dialogues on the Lord's Day, is die dag van son aanbidding, dis hoekom katholisisme son aanbidding is. Sy priesters, sê die Bybel in Esegiël 22, verkrag my wet, ontheilig my heilige dinge, tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie, daarby maak hulle hulle oë toe vir my sabbate, ja ek word onder hulle ontheilig. Jy die verskil sien, daar is Babylon, met sy son aanbiddingssysteem, en hier is die Here se mense met 'n totaal ander systeem. Die ene is die Sabbat, die ander is die son. Sondag so genoem omdat dit die dag van ouds was toe die son aanbid is, Webster's Dictionary. Goed, hierdie simbool van die son is dikwels ook as die gesig van die songod en gewoonlik is dit die gesig van Apollo en hier het ons hom in al sy glorie op 'n Rooms-Katolieke altaar. Gesig van Apollo, die manlik en die vroulik, en hy goedkies hier buitenom, is ook te maken met die manlike anatomie, en sal het maar uitlos. Catholic World, die son was die vername God in die heidendom, en net so sê hulle, ons het die son aanvaar, as symbool van Jesus. Maar moet nie mislei word deur die naam Jesus nie, want hierdie Jesus is 'n ander Yahweh verlosser, dis Tammuz. Dis nie Jesus Christus nie. Hier in die katholieke kerk sien ons die son hier in die venster en dan die 10 gebooie, maar die veranderde 10 gebooie, want daar is net 3 gebooie op die eerste tafel, terwyl op die oorspronklike was daar 4 gebooie op die eerste tafel. Die tweede een het hulle uitgehaal, jy mag die beelde maak nie, en die vierde een het hulle die derde een gemaak om verander na Saterdag, van Saterdag na Sondag. Hier is die gesig van Apollo op 'n heidense tempel in Griekeland, daar is hy, nou ons verwag hom natuurlik, waar? In die Vatikaan, daar is hy, op Bernini se kanapie, daar sit hy, op hom. Daar is hy in Skandinavië op altaar, daar is al die ander goed op heidense gebouwe. Hier is die simbole van die son en die strale in al die katholieke kerke. En hier het ons in die kathedraal, in Köln, in Duitsland, het ons die volle katastrofe. Daar het ons son, maan en sterre, die Juno teken en die triple kroon. Alles in een relief. Dis volle heidense son aanbidding. Hier word die oorwinning van Satan oor Christus gevier deur of die hostie of die crucifix deur die strate te dra. Die simbool rondom die kop, die Japaneese god van geluk, dit is 'n simbool van die son gewees. Daar is Krishna daarmee. Daar is 'n Hindoe god met die ronde sonskyf agter hom. Daar is 'n Rooms-Katolieke heilige met die sin sonskyf. En let op die biskopstaaf wat hy het. Dit is 'n slang. Hy rus op die slang. Die kruis. Die kruis was 'n vooraanstaande simbool van die heidense songod. Hier sien ons hom in Mesopotamië, daar is hy, op 'n relief, as 'n teken van die songod. Die kruis met die gelyke sye. Daar is 'n ander ene in Mesopotamië, die simbool van die songod. En daar is die ank. Nou vat hulle daai kruis en hulle gee hom 'n lis en dan sit hulle hom rondom hulle nek. So die priester dra hierdie bandjie met die strepe wat hy opkom. Jy dink hy het 'n kruis op hom, maar hy dra eintlik die ank, want rondom sy nek gaan hy so. So die priester is die priester van Baal. Hier sien ons hoe die ding gedra word, so reg rondom, dis die lis van die ank wat daar gedra word. Hier het ons Maria in die kerk in 'n houtsneewerk met blits in haar hande. Maar waar kom dit vandaan? Nou, daar is die god Zeus met blits in sy hande. So dis 'n simbool van die songod. Dis sonaanbidding. Hier soos ek gesê het, is die ou heidense teken wat so gegee word. Hier het ons hom in boeddhisme, daar het ons hom in katolisisme, met die sonskyf bo-aan. Hier is die ou standbeeld van Jupiter, wat nou in die Vatikaan staan, as 'n simbool van wie anders? Petrus. En wat se teken gee hy? Die heidense teken, daar is hy. En daar is die hand van Boeddha met daai teken, daar is die ou teken van die Skandinawiese lande, Frigger en Balder en al daai slange en natuurlik ook die dennebolle en daar is die paus met daai teken, dis paus Pius wat daai teken daar gee. Dan die vark wat Poseidon se vark is, ons weet mos die duiweldrama is ook so 'n vark, gekartel en reguit beteken manlik en vroulik, soms is hy net reguit. Daar is hy by Poseidon saam met die slang, dis in die ou gelowe, daar is hy in die hindoeïsme en daar is hy in 'n kathedraal in Londen. En daar is hy op die kop van kamstige Jesus met die heidenteken in sy hand. En nog 'n teken van die son was die vleug de lis. Dit was die vereniging van die manlik en die vroulik. Daar is Isis, die godin, met die vleug de lis op haar kop. So nou, dit raak nou al vervelig. Waar gaan ons die beste vleug de lis kry en wat se heidige geloof? In katolisisme. Want hy is die verteenwoordiger van die Babiloniese geloof. Daar is hy, vleug de lis in die Rooms-Katolieke kerk. En hier, arme Jesus, in hierdie kathedraal in Nuremberg, het 'n vleug de lis wat uit elke oor kom en nog bo uit sy kop uit ook nog kom. Hy kan seker niks hoor nie, ek weet nie. Maar hy is in elk geval 'n beeld, so hy kan in elk geval niks hoor nie. Maar nogtans, is dit nie verskriklik nie, dat ons al hierdie heidense simbole. Nou wat van bid deur middel van parels? Daar in katolisisme het ons al hierdie parels, ons kry dit in hindoeïsme, ons kry dit in islam, ons kry dit in al die groot gelowe. Matteus 6 vers 7 sê, en as julle bid, gebruik nie 'n ydler herhaling van woorde soos die heidene nie. As 'n mens in katolisisme bid, dan is dit 10 Heil Marys, 1 Heil Onse Vader, 10 Heil Marias, 1 Onse Vader, en dan die credo, en so gaan jy om en om en om en om, herhaling, herhaling, herhaling en herhaling. Is heidens, het niks met godsdienst te maak nie. Daar is 'n Mesopotamiese relief met die priesters, met die krale, daar is een hindoe een met die krale, en die oog van Osiris, in die heidendom, daar is die teken van Hathor, Baal, Adat in Egypte, waar sal ons hom verwag? Katolisisme. Daar is die driehoek met die oog genoem, ons kry hom ook op die dollar, in een Roomse katholieke kansel, daar is hy in die kathedraal in Milano, dit is die hoofteken van die Jesuite, want hulle is die hoofstelsel van die ou heidense sonaanbiddingsstelsel, die oog van Lucifer. En UNESCO sê, as daar een oog is, dan is dit die oog van die songod. Daar is nog een. En ons kan hom op baie kathedrale sien, die allesiende een oog is nie God nie, is Lucifer. Daar is hy bo op kathedraal, daar is hy in 'n kathedraal, dis alles jesuïtiese kathedrale. Daar is Poseidon met die skulp is 'n simbool van die kosmos. Daar in 'n katholieke kerk het ons Johannes die Doper met 'n skulp, en hy maak die heidense teken, dis nie Christendom nie, en te loops. Die rivier is gekartel, dis die vroulike aspek. Daar het ons die relief op 'n kerk. Daar het ons Venus wat gebore word uit die skulp, die 360, die getal. Trouwens, ons horlosie kom van son aanbidding. Daar's die getal 12, die getal 60. Al daardie getalle is daar teenwoordig. Ons kaarte waarmee ons speel. Daar's 4 suites, daar's konings in die koningin en daai gebeelde, daar's 36 kaarte, 36 kamers in die zodiak wat nie beelde is nie, die ander het beelde. Alles is deel van die heidense stelsel. Waar sal ons die grootste skulp kry van die heidendom? Natuurlik op die heidensimbool van die wapenskild van Rooms-Katolisisme. Daar is hy. Die grootste skulp en die sleutels. As ons kyk na die bal, die simbool van die beheer van die universum, dan sien ons die drie eenheid met die skulp daar, en hier is so die balletjie, standbeeld van Isis, die godin, en daar is Mitra met die balletjie, wat hy om beheer, en die grootste een ter wereld, waar? Op die Vatikaan. Terloops, die kruis is 'n rosekranskruis, is ook seksuele konnotasie, daar is die Christus sogenaamde beeld met die heidense simbool en die bal, in Rooms-Katolisisme, daar is die balletjie in Katolisisme. Die een is Tammuz, want hy die heidense bidkrale om sy nek, en Jesus het dit nou net verdoem, en daar is nog 'n balletjie. As ons kyk na die heilige hart aanbidding, daar is dit in die heidendom, hier is dit in Katolisisme. En as ons kyk na die vloer van die hoofaltaar van die Vatikaan, dan sien ons op die vloer aangebring al die hooftekens van son aanbidding. Rome vandag is die setel van Babylon. Die hele boustyl van die Vatikaan is in die boustyl van die sonaanbiddingsaltare en koepels van die ou dae. Dis 'n simbool van die universum en die son wat inskyn. Op die vloere kry jy mense dan in die kathedrale die tekens van die astroloë. Soos hier byvoorbeeld. Ons ken hulle almal. So nou as ons wil baie duidelikheid kry waar die tekens vandaan kom, dan kan ons hier na die Sint Ignatius kapel gaan in San Francisco en daar is die perd met die enkele, die unicorn, symbool van Lucifer, daar is die pau, symbool van Lucifer, daar is die mitra, symbool van Lucifer, die visdraak, die symbool van Lucifer, daar is die vrymesselaar teken van die twee vere, wat die X maak en die P, as jylle gedink het, dit is Christendom, vergeet het, dis 666. En dan hier is die Phoenix wat uit die as uitreis, dit is die symbool van die songod. Goed, nog 'n symbool van Babylon, vir die songod, was die dennebol. Die dennebol het baie saad, en deur die saad van die denne, word die waarheid versprei. So daar is die Assyriese gevleelde God. Terloops, kan jy sien wat op sy arm is? Is dit nie interessant nie? Wat ek nou net vir julle gesê? Nou ja. Waar sal 'n mens nou die mooiste dennebolle kry? Wel, daar op die staf van Osiris, sy staf, kry ons die dennebol, want hy is die een wat die woord versprei. Daar het ons die dennebol in die Hindoe-gode in hulle hande, en hier die dennebol in natuurlik die Meksikaanse en die Indiese gelowe, en daar staan 'n boompie, ken jy hom? Dis 'n kersboompie. As jylle gedink het iets met kersfeest te doen, vergeet het, dan sal nou daarby kom. Daar is Dionysius met sy biskopstaf met die dennebol op. Waar verwag ons die dennebol? Wie sal het hê? Ek wonder. Hier is Bacchus met sy staf met die dennebol op, en die grootste dennebol in die wereld, in die voorportaal van die Vatikaan, die binnenhof, daar is nog 'n reuse een in die binnenhof van die Vatikaan met die twee paue aan hom, en daar is die biskopstaf van Paus Johannes Paulus, die tweede, en wat sien ons daar? Die dennebol. So wie is hy? Is hy die verteenwoordiger van Christus, of is hy die verteenwoordiger van iemand anders? Daar is sy huidige sy staf, daar is die dennebol. En Christus is stokdun, hy hang daar met sy arms in 'n vrymesselaars kruis, en die kruis is gebuig, die ou heidense simbool van die gebreekte kruis, die oorwinning van Lucifer oor Christus. Dis 'n verskriklike beeld wat hier op is, en die teken wat hy gee. As jy 'n ingewyde is, sal jy weet, dis die heidense tekens van oorwinning oor Christus. En moenie dink hulle weet dit nie. Hulle glo, hulle God is Lucifer, en hulle glo, Lucifer is die ware kosmiese Christus. Jesus was maar net oorskadu, en hy is niks nie, hy is oorwin, en Lucifer is die ware God. Moenie 'n fout maak nie, hulle glo dit. Die aanbiddingsstelsel wat 'n mens geoffer het aan hierdie gode was die gans of die vark. Nou as ons kersfees eters wat in Engeland is dit the pork gammon. Die kersfees vark wat voorberei word. In Europa is dit die kersfees gans wat voorberei word. Maar in die ander lande kan dit nou word wat dit ook al word, 'n turkey of wat dit ook al is. Dit sal een of ander voel wees wat 'n simbool van die heidense songod was. Daar is die aanbidding in Egipte van Sep. En die kerssisteem kom van hierdie gedagte dat die boom, dit was die oorspronklike Osiris, is afgekap, hy het gesterf. Die slang het homself om hom gewikkel, hom lewe gegee en 'n nuwe spruit het vorentoe gekom. En dan het hulle hom met allerhande klokkies behang. En dit was die wedergeboorte van Tammuz, dis kersfees. En dit het plaasgevind wanneer die son sy draai gemaak het en die son se solstis vind plaas op die 25ste Desember in al die heidense gelowe. En 25 Desember is die wedergeboorte van die songod. Daar is geen Bybelse bevel vir kersfees hou nie. Die kerkgeskiedkundige Socrates skryf die invoeging van Paasfees in die kerk toe aan die voortsetting van 'n ou gebruik, net soos baie ander gewoontes verorden is. Die Rooms-Katolieke kerk het die Pascha verplaas na die heidense Istarfees en ons noem hom nog op daai dag Easter. Easter is Istarfees, is die fees van die godin. Catholic Encyclopedia, artikel 1, die paasfeest vuur is bo op die berge aangesteek, die gewoonte is van 'n heidense oorsprong, die kerk het die onderhouding van die paasfeest seremonie aangeneem. Heidens, hulle sê vir ons so. Eiers, waar lees ons van die Bybel van eiers? En hasies, en sulke goed, het julle al gesien in die Bybel? Ek het nog nooit daar gekry nie, staan nie daar nie. Dis heidens, dis die wedergeboorte deur die eier, deur die vroulike simbool van vrugbaarheid, om die hergeboorte van die songod te vier in die vroulike vorm. So jy het die viering in die manlike vorm en jy het die viering in die vroulike vorm op die 25ste en dan op die fees van Ishtar die godin. Die slang natuurlik 'n baie belangrike simbool in die heidendom in alle heidense gelowe en daar is die slangdraak op die kathedraal in San Francisco. Hierdie gevlekte slanggode, slanggeeste in Egipte. Die Bybel sê in Jesaja dat die gevleelde slang sal vernietig word. Daar is die gevleelde slang as simbool van die beskermheer van Osiris en van die faraos, die gevleelde een. Daar is die ou simbool van die slanggod. In die Hindoe geloof weet ons dat die slang baie, baie belangrik is. En ons kan sien dat daar die getal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hier baie belangrik is. Hoekom het die Hindoe gode drie arms? Want dis Brahma, Shiva, Vishnu, dis die drie eenheid van die valse godsdienst. Gaan ons in 'n moderne katolieke kathedraal, dan sien ons hier die simbool van die slang wat opgekrul is. Dis die mantra, dis wat ons kinders deesdae kyk en waarop hulle moet fokuseer om in 'n ander wêreld in te gaan in hulle skole en al daardie dinge. Daar is 'n baie belangrike heidense simbool, die sirkel met die kruisie in hom. Daar is nog 'n simbool daar, daar is die voël simbool en natuurlik die slang so 'n promptheid. Dis heidense simbole. Die haan is 'n simbool van die songod, want hy is die eerste een wat die son groet in die oggend met sy kikerikie. As jy dink die haan is daar bo op die dakke van die kerke om dan net mooi die wind aan te dui, dink weer. Ons kerke is almal gebou ten ooste. Die groot kathedrale in die wêreld is almal op leibane gebou en hulle is almal in lyn met die ou heidense stelsel. Die groot heidense setels was Stonehenge en Parys en Rome en Egipte en Mekka en hulle lê op een reguit lyn. Vat 'n kaart en kyk. Hulle lê almal op een heidense sonlyn. En die strale van die sonlyne is waar al die hoofkathedrale in die wêreld sit. Almal van hulle. En as 'n mens agter in die kathedrale gaan, en mens gaan in die tuin van die kathedrale, dit was die mure, ag ek gesels te veel, ek moet aangaan met ander goed, anders raak ek weggevoer. Verskriklik hoe mense mislei word. Wat dink julle is die hoofsimbool van die Vatikaan? Hier is hy. Daar is die draak met die vlerke. Dis die simbool van die slang. Nou let mooi. Die draak op die pauselike wapenskild in die Vatikaan museum, en let op wat dit sê. Vatikaan, Vatikaan, Vatis beteken die waarsêende goddelike kaan of slang. Slang. So, Vatikaan is die waarsêende goddelike slang. Dis slang aanbidding. Dis wat Vatikaan beteken, letterlik. So daar is die simbool, en as ons kyk na die ou simbool van Rome, hier is die ou Romeinse brug, daar was hulle wapenskild. Rome het die selfde gehad, die paus het het oorgeneem, dit is sy skild, sy wapen. Die grootste slange in die wêreld kry mens hier in die Vatikaan, die serpentynse pilare van die canopy van Bernini, en op hom het hulle paus Joan, wat gebotig het, was die enigste vroulike paus, sy het weggesteek dat sy 'n vrou is, maar een dag, terwyl sy rondgedra is, het sy geboorte gegee. Hulle is nie skaam daaroor nie, hulle maak 'n relief daar uit, hier gee paus Joan geboorte, dit word 'n simbool van die godin, wat geboorte gee. Die by gaan van blom tot blom, die skoenlapper gaan van blom tot blom, hoekom dink julle die jong mense sit skoenlappers deesdae, en sulke goed op hulle skouers? Is 'n heidense gebruik, en die heidendom kruip weer terug. So die serpentyne, die slang, simbool was as deel van die biskopstaf hier in die heidendom, ook as die staf van die faraos, daar is Astarte met die slangstaf, en daar is die beroemde biskopstaffe van die Rooms-Katolieke priesters. Daar het ons ook die slang met die vlerke, en die slang met die vlerke met die ronde sonskyf bo-op in Egypte. En nog 'n simbool wat baie belangrik is, is hierdie ronde sonwiel. Baie belangrik. Daar is hy in die Assirio-Babyloniese altaar. So van Babylon kom hierdie altaar. En hier het ons die twee beroemde kruise. Die een het ons gesê is die simbool van die songod in sy mannelike vorm. Die ander een is gekartel, so hy is die simbool van die songod in sy vroulike vorm. Ek is trots op julle. Hoeveel speke is daar? 8, met ander woorde, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hy hoef nie altyd hierdie volle glorie te hê nie, en dan natuurlik die son skuif rondom. Daar is die sonwiel in boeddhisme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dis nie verniet dat die groot werkersverenigings van die wêreld die sonwiel gebruik as hulle simbool nie. Of die groot politieke partye die sonwiel gebruik. Dink maar aan ons eie land. Wat is hulle naam nou weer? Ko, en dan is daar, iewers is daar, Satu daaraan, en dan kyk maar na hulle simbole. Baie interessant. Hier is die sonwiel in Osiris se geval. Daar is die katolieke sonwiel in Notre Dame. Daar is hy in Kararak. Ek sal dit vir julle wys, is ongelooflik. Wat daar aan die gang is, die groot sonwiel in die hindoeïsme, daar is 'n sonwiel saam met Maria, daar is 'n kryptiese sonwiel op 'n Rooms-Katolieke altaar, en as julle daar kyk, sien julle die simbole Alpha en Omega, die begin en die einde, maar dit is natuurlik nie Jesus nie, dis die ander verteenwoordiger. En die grootste sonwiel in die hele wêreld sien ons hier in die Vatikaan. So die Vatikaan, sê die Bybel, is die setel van wie? Wat het Openbaring 13 gesê? Wie gee vir hom sy setel en sy krag en baie mag? Die draak. En ons kyk na die simbool. Hier is die grootste sonwiel in die wêreld. Daar is hy, in die Vatikaan. En daar is 8 speke. Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Maar baie interessant, daar is nog 'n wiel daar in die middel met die 4 speke, en ek het vir julle gesê, op daai een relief daar op die venster, waar die slang was en die voëls was en die mantras was, het ek vir hulle gesê, kyk hier in die middel is 'n klein sirkeltjie met 'n kruis in. Kan julle onthou? Nou daai klein sirkeltjie met 'n kruis is een van die hoofsimbole van sonaanbidding. Ons gaan hom baie kry in die nuwe Europa, in wat hulle noem Pan Europa, Europa. En ook, ek hoor ons gaan nou Pan Afrika word ook. Ons gaan 'n Pan Afrika parlement kry. En hulle sê dit beteken wyd oor alles, maar Pan was ook 'n ander god, net so terloops. En hier het ons 'n wiel binne in 'n wiel. Nou die Bybel sê in Esegiel dat die profeet het 'n visioen gesien van die mobiele troon van God en wat het hy gesien? 'n Wiel binne in 'n wiel. So wat ons hier het is die troon van wie? Kom ons kyk na die middel. Wat is daar? Dis 'n stella. Dit is die simbool van die manlike van Osiris. En waar kom dit vandaan? Dit is die eenste een wat gestaan het in die tempel van niemand anders as Tutmose die derde. En Tutmose die derde was die farao van die Exodus. En daai is 'n 666-een. In Amerika, by die Withuis, as jy vorentoe loop, kom jy by nog een, en sy hoogte is 555 voet. 5 is die getal van gehoorsaamheid, 6 is die getal van die songod. Die 5 is gehoorsaam aan die 6 en gee eerbied aan die 6. Niemand mag 'n gebou hoë bou in Washington as 555 voet nie, want niks mag hoër wees as daai stella nie. Baie interessante klein wette, ons sal daarby kom. So hier is die troon en die setel van Satan self. As ons kyk na die getalle en die nommers, dan is 1 die getal van die songod. En hy is altyd die 1. Hy staan bekend as 1, the one. So as hulle bid aan in die naam van die 1, dan is dit Lucifer. 2 is die getal wat bygevoeg word en dan 3 is die getal van die 3 eenheid. Brahma, Shiva, Vishnu. Die 2 is die getal van die vroulike vorm alleen, die 3 is die volledige. 4 is die getal van die aarde. Ons het die 4 rigtings van die kompas. 5 is die getal van die mens. Die mens wat gehoorsaam is aan die 6. So wie is die oorspronklike? Rome of Amerika? Rome. En Amerika is gehoorsaam aan die 6. So die getal van die lande gaan die 5 wees wat onderdanig is aan Rome. So in Europa gaan ons oral die 6 kry en in die ander lande gaan ons oral die 5 kry. Ons sal dit nog sien hoe dit alles saamwerk numeries. Die getal 7 is die getal van volmaaktheid. En die getal 7 is ook die getal 6 in die geheimnisse. Dit raak 'n bietjie ingewikkeld. Ken julle die ou Engelse uitdrukking to be at sixes and sevens? Het julle dit al gehoor? Dit kom van die heidense geloof waar die 7 eintlik die 6 is. So in die geheime okkulte is die 7 die 6. To be at sixes and sevens. Nie weet of jy 'n 6 of 'n 7 is nie, want die getal 7 behoort eintlik aan God, so hy word die 6. En dan het ons die getal 8 en dan die getal 9 is die hoogste getal in die heidendom. Want die 9 is die 6 onderste bo. So as 'n mens kyk na die postdom byvoorbeeld, dan gaan jy die getalle 6 kry en jy gaan die getalle 9 kry. Die triple kroon van die huidige paus het 9 punte, want dit is die 6 onderste bo. En so het elke getal 'n spesifieke numeriese waarde. As ons gaan na 12 is die getal van die wat rondom die 1 is. Nou dis 'n krib van die evangelie. Daar was Jesus in die middel en daar was 12 apostels, is dit reg? Nou net so in die heidendom, die hoogste is die konsilie van 13. Dit is 12 rondom die 1. So daar is parallelle in die heidendom saam met wat in die Bybel staan, maar natuurlik in 'n geheimsinnige meganisme opgesluit. Die Bybel sê, gaan uit haar uit my volk, sodat jy nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Openbaring 18 vers 4. In ander woorde, die Bybel sê vir ons, hierdie stelsel, wat hom voorgee as 'n Christelike stelsel, is niks anders as die ou heidense Babyloniese stelsel, geklee in 'n kleed van Christendom. En die ganse Christelike wêreld buig neer voor hierdie stelsel. As ons hierdie stelsel aanvaar, as ons oppergesag, as ons vir hom sê, ons sal volg waar jy gaan, word ons dan deel van Babylon, ja of nee? As ons die ring soen, as ons sê, jy is die opperhoof van die kerke, as ons dit aanvaar, word ons deel van Babylon, ja of nee? Dan word ons deel van Babylon. Met ander woorde, as ons nie baie mooi weet wat die Bybel leer nie, dan gaan ons mislei word. Nou, ons het vanaand net gekyk na die heidense simbole in Babylon en ons het hulle deur die gelowe gevat en ons het gesien dat al die simbole in hulle grootste glorie in Rome gesetel is. So die hoëpriester van Rome is die huidige koning van Babylon. Hy het dieselfde eienskappe, hy het dieselfde titel. Hy is jou heiligheid. Net soos die Dalai Lama, hy is ook jou heiligheid. Hy is ook onfeilbaar. Hy word ook neergebuig vir hom, maar hy is onderdanig aan die paus. Ek sal vir julle wys, baie skyfies. Hulle is allemaal onderdanig. So die hoof koning van Babylon vandag is die paus. Maar nou moet ons kyk in die lesings wat kom, hoe die geloofstelsels gaan inpas, dis waar die nieuwheidsbeweging inkom, morgen aand het ons 'n lesing wat julle gaan skud. Dit gaan julle skud. Maar kom weer daarna om die hele prentjie te kry, al is julle morgen aand kwaad vir my. Dis baie, baie belangrik. En dan sal ons sien hoe die heidense stelsel deur die geheime organisasies in elke aspek van die moderne samelewing ingekruip is. Joshua 24 vers 15 sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En ons kan dit net doen as ons kennis het, as ons weet, daar is die waarheid, daar is die valse. Want die Bybel sê, selfs die uitverkorenes gaan mislei word. En ek wil nie hê dat julle of ek mislei word nie. Ek sê nou vir julle vanaand, ek staan nie hier en gee lesings vir geld nie. Ek vra nie 'n sent nie. Inteendeel, jy sal nie weet wat se moeilikhede daar op my hals lê op grond van die feit dat ek sulke lesings gee nie. Daar is niks, maar niks daarin vir my nie. So ek wil dit net oordra aan julle sodat julle 'n keuse gaan maak. En ek gaan niemand dwing om te kies nie. Jesus het niemand gedwing nie. Ek gaan vir niemand sê wat hulle moet doen nie. Ek gaan net vir julle feite gee, julle is veilig. Julle gaan net feite kry, niks anders nie. En op grond van die feite kan julle 'n besluit maak. En julle kan sê, ek koop dit as 'n feit of ek koop dit nie. Die keuse is julle sin. Maar die Bybel sê ek en my huis ons sal die Here dien. En as 'n mens nie die vermoë het of die geleentheid kry om daai keuse te maak nie, dan kan 'n mens nie kies nie. Dit help nie om te gaan stem vir een party nie. En dit wat ons sien daar buite, lyk goed soms, maar dit kan misleiding wees. So kom ons bid en ons vra die Here om ons te beskerm teen misleiding. En onthou, jy is onder geen druk nie. Dis net informatie. Net informatie. Geen bybedoeling nie. Ek beloof julle. Hemelse Vader, vandag is daar soveel misleiding en u woord het alles vooruit voorspel. En as ons weet en ons soek, dan sal u dit ons vir ons gee, want u het beloof, soek en u sal vind. Dankie dat ons toegang het tot die Heilige Gees, toegang het tot die troon van God, deur die middelaarskap van Jesus Christus. Beskerm ons nou as ons huis toe gaan. Bring ons môre aand veilig weer terug. En laat ons nie alleen sonder u gees nie, want sonder u kan ons niks verrig nie. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat julle gekom het.